Se as normas que segues te trouxeron ata aquí, de que che valeron esas normas?
Mire, mire, yo he hablado porque me lo han presentado a Feijóo alguna vez. Sí. Y le he dicho que tiene que hablar gallego y castellano.
Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término.
Salen unos pequeños hilitos.
Pobres, muy sufridiños somos.
Arriba pandeiro roto, abaixo manta mollada. Se non nos queixamos nós, os de arriba non fan nada.
Castañas no verán.
Castaña bonita, dame unha agulla de ferro para darlle unha puntada ao capital que non quero.
Moi boas, castiñeiros e castiñeiras, benvidos e benvidas ao noso 16º. Saudamos dende Agareso, Rocío Cadaía, Óscar Vázquez, Lucía Rodríguez, Cintia Martínez, Lara do Pazo, Uxía Pérez, María Neiros, Sofía Caamaño e quen vos fala, Verónica Couto. Esperamos que as festas do Nadal foran ben e, sobre todo, que todos estedes sans, por favor. É o desexo máis importante nestes tempos complicados. Empezamos o 2021 falando de persoas maiores. Ai, teríamos tantas cousas que dicir deles. Para min particularmente e para esta equipa de castañas son moi importantes. Un tesouro que temos que valorar adecuadamente. Precisamente por iso nos embarcamos nesta difícil tarefa de adicarles un programa. Digo difícil porque temos que confesar que o camiño resultou complicado tamén por estes tempos, non? Que difícil pois, o contacto e demais. Pero bueno, aquí estamos e esperamos que vos guste, que aprendades moito, como tamén esperamos facelo nós. A hora de plantexalo, xurdíannos varias preguntas ás que lles quixemos ir dando resposta na medida do posible. E esa resposta, como non, tiña que vir da man deles e delas. Hoxe imos falar, por exemplo, con dous homes en idade avanzada para reflexionar con eles de como a sociedade valora e trata as persoas cando chegan a certa idade. Se tendemos a infantilizalos, a pensar que xa valen para menos cousas... Estas preguntas tamén as trasladaremos ás prazas de dous mercados. Imos ir, por unha banda, ata Lugo, homes e mulleres de interior que moi amablemente contestaron ás nosas preguntas. E, por suposto, tamén a Costa, o mercado de Noia, facilitou unos testimonios ben interesantes. Foi complicado, como vos digo, por suposto, castañas, seguimos todas as precaucións necesarias, pero que os mercados, aínda en época de pandemia, son maravillosos. Como sempre, queremos facer tamén un repaso polo audiovisual e como pode contribuir este a afianzar estereotipos moitas veces erróneos. E por outro lado, non sería un programa de castañas se non tivésemos exemplos positivos. Por unha banda, imos falar de un novo modelo de vivenda compartida, o cohousing, e por outra, imos coñecer unha cabanesa que descubriu o seu amor pola poesía e a pintura xa con máis de 60 anos. Eu recomendo vos, castiñeiros e castiñeiras, que prestedes moita atención a este programa, porque seguro que temos moito que aprender das persoas que falaron con nós. Xa sabedes, sabe máis o demo por vello que por demo. Castiñeiros e castiñeiras, neste programa sobre os nosos maiores, queremos deixar no aire varias preguntas. Credes que se sinten, ou se sodes uns deles, sentides que sodes o suficientemente valorados pola sociedade na que vivimos? Credes que a miúdo se vos tende a infantilizar con frases como xa é moi bello, non sabe tomar decisións, ou cousas polo estilo? Tendes a sensación de que só se fala das persoas maiores en termos de coidados? Son varias cuestións que deixamos no aire para que as pensedes, así queredes, podedes compartir connosco as vosas reflexións a través das nosas redes sociais. Nos quixemos valorar todo isto con dúas persoas que con idade avanzada siguen a manterse moi activas e non queremos dicir isto como unha excepción, porque sabemos que é algo que ocorre moi a miúdo. Eles son Miguel Martínez Coello, vogal de FEGAUS, que é a Federación Galega de Asociacións Universitarias Seniors, e Guillermo Fernández Ombanza, coordinador de Ecodesarrollo Gaia. En torno á terceira idade, podemos dicir que houve un cambio de paradigma. A esperanza de vida medrou e tamén a calidade de vida en idades máis avanzadas é mellor para asumir pois diferentes retos. Isto cambiou nos últimos anos. E precisamente disto nos falou Martínez Coello. Escoitade.
Que ocurre? Que ahora nos, a partir dos 50 e pico, que máis ou menos xa pois acabamos a vida laboral de alguna maneira, estamos en plenitude de tanto física como intelectualmente, non? E precisamos unha parte importante de completarnos a nosa vida. Queremos viaxar, queremos saber moito, queremos tal, e sobre todo participar na sociedade.
Por outro lado, pareceme que como sociedade olvidamos o que os nosos antepasados si facían, que era ter moi en conta para todo aos maiores. Escoitade o que nos di disto Fernández Ombanza.
Vamos a ver, eso lo sabe todo o mundo. Si nos está viendo alguna persona mayor, lo sabe todo el mundo. Es decir, ni puñetero caso te hace nadie. Nadie. Es decir, los jóvenes, me refiero. Es decir, es una cosa que pasa como si no pasa nada. Es decir, no tiene ni... no existe ninguna vinculación, ¿no? Yo trabajo en un colectivo distinto, por suerte. Yo trabajo con negroafricanos, con subsaharianos. Y ellos tienen un concepto muy distinto. Todavía conserva... el colonialismo ha destruido tantas cosas, pero no ha destruido todavía ese vínculo entre las gentes intergeneracional.
Este foi un cambio progresivo, no que, como di Guillermo, de 74 anos, se romperon os enlaces comunicativos entre xeracións.
El sistema rompe sistemáticamente todos os mecanismos de comunicación entre individuos e, sobre todo, entre individuos generacionalmente distintos, ¿no? Ha provisto de claves específicas de acceso intergeneracional, que son cada vez más difíciles. Es decir, es cada vez más difícil no solo ya que yo me entienda. Bueno, yo me entiendo mejor, quizá, a lo mejor, con una persona de 25 años que una de 25 con una de 17, porque ya tienen claves distintas.
Como nos di Mito, o problema de comunicación e entendemento é evidente, pero é algo progresivo como sociedade. Él fala de unha tendencia do sistema de infantilizar todas as idades.
No extender a infantilizar la tercera edad, extender a infantilizar todas las edades. La propia infantil, que ya es infantil, y después la adolescencia, que se prolonga lo más posible, ¿eh? Y después la edad adulta. El sistema le interesa esto en niños grandes, que consuman y que ratifiquen el sistema.
Entre as solucións sempre se atopa a educación, isto para todo. Disto, precisamente, saben moito en FEGAUS, onde promoven diferentes programas educativos, culturais e sociais. Miguel Martínez falábanos precisamente do problema que é que legislativamente os maiores non estén de todos representados. Escoitade.
O maior problema que temos as persoas maiores é que non estamos reflexados na Constitución. No artigo 50, que fala de o Estado velará e terá un trato, unha pensión e cuidará dos maiores, tal, como un residuo de que, bueno, aí eso aí é que, bueno, non nos vamos deixar morrer, estas cousas. Entón, todas as protestas, todas as reivindicacións que se fagan sempre van ao lixo. Por qué? Porque non están contempladas, o sea, para que unha proposta vaya adiante, ten que estar contemplada nunha lei.
Dende FEGAUS están traballando en solucionalo, con pasos curtos pero decididos.
Estamos primeiro facendo a Constitución do Consello de Maiores de Galicia.
Ajá.
que é previo para que, con outros consellos, as todas as teclas que estamos a tocar consúntense en unha idea de todos, das iniciativas as propostas de cada un, e cheguese a esa lei.
En moitas ocasións, as persoas con máis de 65 anos, cando deixan o seu traballo, encontranse perdidas, como sen rumbo definido. Para Guillermo, este é outro dos problemas do noso sistema.
Lo que ha hecho es el desarrollo de individuos, de recursos humanos, que han sido desarrollados en función de una necesidad del sistema. El tipo que estuvo dando martillazos durante 54 años, nada más. Pero no se ha desarrollado una cultura de la vida, del ocio, del resto del tiempo que no estás dando martillazos. Entonces el individuo en un momento determinado deja de dar martillazos y se encuentra que no tiene otra cosa.
Moitos e moitas atopan o seu oco en espazos como a universidade. Ainda que de primeiras parece que a todos nos custan os cambios. Escoitamos a Miguel.
Moita xente non fai cousas porque ten medo, porque non se contaba con elas. Entón, non contarse con elas, como de sempre, wow, este é un bello, que carallo vai dicir isto. Non, vamos a ver. Esa persoa hai que decirse, veña para diante, que tú podes. De feito, cando a xente ven á universidade, al principio, pois costalle por dizer, é que vou facer aí, porque tal, porque eu teño observado que efectivamente moita xente, pois non costaballe moitísimo pero unha vez que te poñeran a tesitura de empezar a andar, toda a xente volcase.
E sobre todo, nos queremos quedarnos con unha idea. Todos e todas temos un oco na sociedade, independentemente da nosa idade. E todas temos moito, moito que aportar.
Aunque non lo parezca, todos tenemos siempre algo que aportar. E se es unha persona de etapa avanzada, eso ya de fijo fijo. No quiere decir que las personas más jóvenes pues no puedan, que son imprescindibles.
Esta que teño a meu lado, cante moito, cante pouco, ai cante moito, cante pouco. Esta que teño a meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, rejalando coa súa carjanta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Para mi hermana, toco para mi hermana, ay toco para mi hermana. Para otra noche toco, aunque me paje en la mane, ay aunque me paje en la mane. Contado meu dinheiro.
despedida, en la despedida un ramo, ay, en la despedida un ramo.
Escoitar a maravillosa xota de Lira, de Xavier Díaz. Xa que falamos de maiores, queremos que é importante falar de dignificar tamén a labor de tantos e tantas profesionais da música que a través das súas recollidas nos permiten manter estes euros inmateriais vivos e ademais dar continuidade á nosa música tradicional. Dende aquí, unhas enormes grazas para eles e para esos maestros, cantareiros, cantareiras, pandereteiros, pandereteiras que tanto nos deixaron. E seguimos. Xa vos lo dicía antes, gústanos analizar películas, series, anuncios, para ver que mensaxes nos transmiten e moitas veces nos fan interiorizar inconscientemente. E María Neiros fixo unha ardua labor de búsqueda para concluir isto. Escoitade.
Necesito que me axudedes a resolver un asuntiño. Isto vai ser como xogar ao Trivial. Eu lanzo unha pregunta e vos a respondedes. Estade atentos. Cita 4 películas cuxo protagonista ou protagonistas sexan unha muller ou un home de máis de 70 anos. Non é tan sinxelo, eh? Bueno, non vos preocupedes, porque o problema en realidade non é voso, senón de que a representación da terceira idade no cine ou mesmo nas series é escasa e ademais está limitada a certos estereotipos. Poderíamos dicir que os poucos personaxes con idades que superan os 70 anos tenden en xeral cara a dúas direccións dependendo do xénero da obra en cuestión. Ou ben son representados como persoas con alguna enfermidade ou que os converten unha carga para o personaxe principal, que, por supuesto, sí que está en idade de ser digno de representación.
Si esto es por su seguridad, para que no se caigan de la cama, como el cinturón del coche. Además, ustedes ya no rigen. A ver si se van a escapar de casa otra vez.
¿Pero qué quieres? Si no tenemos nada.
¿Pero cómo pueden pensar esto de mí? Si yo estoy aquí para ayudar. Y ahora me voy a hacer la compra, que se ha acabado la leche.
¡Y dale con la leche!
Luego las desato.
Para, no puedes callarme, que te den. Puedo decir lo que quiera. Tengo el culo lleno de balas nazis.
¡Ah, las balas nazis!
Eres peor que esos cabrones de la residencia.
¿Y qué te pasó allí?
Frank, no le des cuerda tú.
¿Qué pasó? Te lo diré. Yo les pagaba. Ellos cobraban. Podía hacer lo que me saliera de los huevos.
Empezó a esnifar heroína.
¿Empezaste a esnifar heroína?
Soy viejo.
Eso te mata.
¿Crees que soy idiota?
Ou ben son un mero complemento cómico da trama.
Sí, claro. Resulta que el viejo chochea. Dice el abuelo que está muerto. Pues no, tiene que estar vivo.
Y está vivo, mueve la cola.
¿Y eso qué tiene que ver? Los perros mueven la cola horas después de haber muerto. Y ya estoy harto de esta conversación. Vamos a cambiar de tema.
A verdade é que habería que engadir unha terceira posibilidade, a de aqueles personaxes que seguen a estela marcada por Angela Channing en Falcon Crest, personaxes con moito poder e moi poucos escrúpulos. Emilio Gutiérrez Cava ou Concha Velasco son dous deses grandes intérpretes do panorama nacional que tras décadas de encarnar a personaxes do máis diversos, o tempo acabou relegándoos ou ben a personaxes secundarios, normalmente o de nai de ou pai de, ou con fortuna a este tipo de antagonistas.
Hai veces que los años non lo son todo, papá. Que la especie mejora con las generaciones.
Eso ya lo veremos. Ya lo veremos, hijo. Y ahora sal de mi casa.
¿Vas a pedir perdón por tu comportamiento?
La que tiene que pedir perdón eres tú.
Porque está muriendo mucha gente por tu culpa. Eres una asesina.
Muy bien. pagarás de otra manera. Voy a hacer que tu vida aquí sea un infierno.
Pensad un momento. ¿Onde está representada esa terceira idade que continúa traballando? Ben sexa por necesidade ou por elección. A que comparta sabedoría da experiencia do vivido coas xeracións posteriores. A que dedica o seu retiro á crianza dos netos e netas cuxos pais traballan máis horas das que deberan. Onde están as verdadeiras historias dos nosos maiores? Porque no audiovisual parece que non. Será que as historias dos vellos non interesan? E non é só iso, senón que esa barreira de idade é cada vez máis baixa, ata o punto de que en Hollywood xa se fala de que os novos 30 estánse a converter nos novos 50, sobre todo se se es muller. Pero non só falamos de ficción, o noso mundo, o do xornalismo, sobre todo o que se amosa a través das cámaras, tamén ten límite de idade, polo menos para as mulleres. Cantas compañeiras foron relegadas dos telexornais por outras máis novas, mentre os seus compañeiros masculinos seguen peitando canas nos platós?
¿Que vais a sustituirme?
Lo siento mucho, Viola. Cálmate.
Ah, espera, estoy bien.
Tu carrera ha sido magnífica e increíble, Viola. Sin embargo, ahora nos interesa atraer a una audiencia más joven.
E xa está, debemos aceptar que así son as cousas, que as caras máis novas relevan as veteranas e se eres muller o teu risco é dobre. No ano 2017, un grupo de actores e actrices de Hollywood de máis de 60 anos fixeron unha campaña en contra desta discriminación por idade. Pedían que as súas datas de nacemento fosen eliminadas dos listados e bases de datos profesionais e o Estado de California aceptou a proposta. Pero acaso é isto unha solución? Ocultar a túa verdadeira idade e finxir ter 40 e moitos cando en realidad estás preto dos 70. E logo nos sorprendemos de que, segundo os datos da Sociedade Americana de Ciruxianos Plásticos, cada ano se realicen en Estados Unidos máis de 120.000 liftings, máis de 200.000 ciruxías de párpado e máis de 200.000 liposupcións. Tratar a idade como algo vergoñoso e que debemos ocultar non é a solución, senón parte do problema. E sí, hai algunhas obras que o denuncian e fan burla deste tipo de comportamentos, aínda que sexa de pasada. Temos, por exemplo, o caso de Jane Fonda na serie Grace y Frankie, onde interpreta unha muller de 80 anos que trata de disimular por todos os medios posibles a súa idade como se de un crime se tratase.
Grace, ¿qué haces sentada en la escalera?
¿Por qué la gente se sienta en sofás? Si lo piensas, es igual que sentarte en una escalera.
Creo que sé a dónde quieres llegar. Dentro de 2 días le operan la rodilla.
Estoy bien. Además, Nick viene esta tarde.
Si usaras el puto bastón que te dio el médico, la rodilla no se te hincharía tanto.
Ou tamén a Alan Arkin falando con Michael Douglas nesta escena do método Kominsky sobre o pouco emocionante que é ter vida social cando un pasa dos 70 anos.
Es el cuarto funeral al que voy este mes.
A nuestra edad se le llama vida social.
En definitiva, a industria audiovisual tamén penaliza a realidade biolóxica de facerse maior, sesgando as súas historias e representando unha sociedade distorsionada, na que os maiores quedan excluídos ou relegados a ser ruído de fondo nas historias doutros. E para pechar todo isto, quero recordar unha frase do guionista Ingmar Bergman, que dixo que envellecer é como escalar unha gran montaña. Mentre estás a subir, as túas forzas van disminuindo, pero ao mesmo tempo a túa mirada vólvese máis libre e a vista máis ampla e serena.
Que de fragmentos reveladores atopou María, verdade que moi clarificantes. Cambiamos agora de terzo e imos ao mercado. Sí, sí, escoitachedes ben, collemos a nosa bolsa reutilizable e imos aos mercados, porque, ai, os mercados, ese barullo de fondo, ese sonido tan característico que nos pode transportar a calquera plaza de mercado. É verdade que últimamente podemos ir menos, e tamén é verdade que nestes últimos meses moitas persoas maiores igual evitaron ir, non, por precaución médica, aínda que moitos seguen indo cumprindo todas esas normas e todas esas medidas de precaución. E claro, eles son precisamente a alma deses lugares. Esperemos que poidan volver pronto con toda a seguridade e tranquilidade, mentres nos imos facer esa viaxe sonora por 2 mercados galegos. Imos primeiro saudar a Lucía Rodríguez. Onde estás, Lucía?
Boas, Verónica. As castañas lucenses achegámonos antes de fin de ano ao mercado de Quiroga Ballesteros e atopámonos con Maruja, con Carmen, con Oliva. Rondan os 80 anos e levan media vida carretando todo o que se dá nas súas hortas para vendelo no mercado 2 días á semana. En canto a facerse maior, moi maior, hai quen non lleve ningunha ventaxa.
A vellez nunca se espera a mellor vida, Cada vez é peor.
porque cada vez somos más mayores. Perdes a salud, perdes pues, a maioria das cousas.
A xente maior, claro, é maior. Non pode falar, nin traballar, nin facer nada como a nova.
É así, quanto máis maiores somos, máis débiles, normal.
Pero hai quen sinto orgullo do traballado, de ter chegado ata aquí, da liberdade, da felicidade de facer o que a unha realmente lle peta.
Estou orgullosa de traballar o que traballei. Moi orgullosa. É de deixar o que deixo para outros que venen atrás.
Non contaba tampouco chegar aí. As cousas claras, non contaba. E cando me falaban, se a teño 80 anos, se xa non chego aló.
Non quero que me apure naide, nin quero que naide ande encima de mim. Non, eu quero andar o meu aire. Só non quero andar o meu aire. Eu se andan encima de mim, tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo, tens que fazer como tiño o meu marido, como me fazia a mim, xa morro.
A miña idea foi sempre de traballar. E pasei no tan ben como ir a Canarias ou a outro sitio, nas miñas hortas, na miña terra. Moi ben, moi ben. Plantar leitugas, plantar repolos, plantar cousas. Medraba como ir a Canarias ou a outro lado.
Saímos da praza cunha palabra moéndonos a cabeza: diversidade. Tantas veces reivindicada para outros colectivos.
Hai de todo. Hai xente maior que está moi ben. E hai outra que, claro, que lle fai falta. Pero iso tamén é nós. Uns damos máis que facer de outros menos.
Ojo con eso, non somos todos iguales.
Os maiores depende. Cada un como colla a vida. Porque non somos todos iguales. Usted que se cree que vai ser usted igual que este min ou que aquele señor? No, somos distintos.
Carmen ten boa razón. Cumpliranos non fai que nos convertamos por arte de maxia en membros dun colectivo máis homoxéneo. Así que non importa a idade. As nosas circunstancias, experiencias, os nosos sentimentos fannos diversas. Esa é, polo menos, unha das mensaxes que nos levamos da nosa visita ao Mercado de Lugo.
E agora saudamos a Cintia Martínez, onde iría ela?
Boas, castiñeiros e castiñeiras. A miña misión para este programa era encontrar persoas maiores que me puideran dar a súa opinión sobre varios estigmas que pode ter a sociedade sobre elas. Coas preguntas que ia facer máis ou menos preparadas, embarcome na misión. É xoves 31 de decembro, día de mercado en Noia. A situación pola pandemia non é a mellor, a verdade. Pero estou segura que na praza ten que haber persoas maiores buscando a mellor centola para esta noite. E no meu primeiro paseo polos postos, encontro unha señora que lle apetece falar. Entón, pregúntolle, que lle parece a vostede a falsa visión que poida ter a sociedade de que as persoas maiores deben ser tratadas como persoas vulnerables ou fráxiles?
A min doime, é justo que me dijan eso, porque eu ainda me arrasto por min sola. Se pensan os que mandan ou os que gobernan, que tal que nos manden xente logo para que nos coiden e que nos fagan as cousas. Eu vivo eu sola, e vivo por mí mesma. Viño ao mercado, boto lei, ainda boto unha leira, e movome. E se hai excursións, tamén vou ás excursións. E se ir e vir. Entón, que non me traten por unha vella que para iso vou para a residencia.
E non foi a única que atopei que pensaba así.
Momento, eu non necesito a nadie. Pouquinho a pouco, os vou facendo as miñas cousas, na casa, veño a labores, vou a labores, vou axudo aos meus fillos no que poido, se me necesitan. De momento eu arreglome moi ben.
Cada caso necesitará a axuda que sea pertinente, que como estea. Se unha persona está moi nunha cama, moi imposibilitada, que non poida falar por si mesmo, entonces sí, si ten unha persona, pero si unha persona ten todas as facultades para andar e para moverse, pois pode estar, a ver, sala no súa casa con que a vean a ver como está e todo eso, pero valerse por si mesma.
Preguntándolles a elas a súa opinión sobre se sentían fráxiles ou vulnerables, doume conta de que tal vez somos nós, os xóvenes ou persoas de mediana idade, os que non nos damos conta de que en realidade non sí que seríamos máis frágiles sen elas. Sen os nosos maiores, que sería de nós?
Exactamente. Eu sempre, que os meus fillos me necesitaron pois para quedarlle cos nenos, pois para quedarlle na casa, pois irlle axudar algo, eu estou aí, mentras podo, agora podo. Teño 78 anos, pero xa me ves máis ou menos. Son viúda, estou sola, teño dous fillos que están sempre netos. Teño cinco netos e unha bisneta de 8 anos. E sempre axudei a todos. Quedaba con eles de pequenos, agora xa son maiorciños, non me necesitan tanto, pero estamos aí para o que faga falta.
E tratamos os nosos maiores con infantilidade. Que pensarán elas?
No.
Trátame como días de fuerza.
Buscásteme a mí para que me trate como unha nena pequena.
Non pensamos que nos traten así. Trátanos moi ben. Sí, a sociedade en xeral. Sí, hai algunha xuventú sí. que sempre che di. Ti que vei bella, pero non é normal,
De momento non xero nada.
A min tampouco, porque sabes que, que son moi activa, pero sí, non, hai moita xente que sí. Igual é porque temos 73, cando teñamos 83 igual xa cambia a historia,
Exactamente, Rosa,
ao final eu estaba tan cómoda falando con elas que acabei saíndome un pouco do guión. Pero non ten desperdicio, Escoitade.
Hai que superarse. Sí. Lo que non se pode un é hundir. Que non te podes hundir ante, esta ante tragedia que tenemos, porque es como
una tragedia máis ben búa.
Non te podes hundir. Yo hoy voy a preparar la mesita para os dos con un par de velas, unha sidra sin alcohol que está moi rica, un marisquito e a tomar las uvas.
E acabús.
E a silbar tangos.
Non sei, depende, porque como estou só.
Bueno, despois pues... depende como se ponga la noche, claro.
Claro, e Juan rasca o cabeceiro, como di Marcial Moura, na Radio Galega, en Pensando en Ti.
Non se pode dicir...
É macizo.
Agua non beberé.
Admito que acabei tendo unha mañá do máis entretida. E ata aquí, Castaña, só me queda por engadir que disfrutedes e coidedes dos vosos maiores, porque definitivamente son tesouros. Ata a próxima!
Non hai outra como miña que non comía o pan por yo dar a súa filla, por yo dar a súa filla. Para me mercalo meu, para me mercalo meu. naiquiña querida, vas a deixarme quedar. No ves que sin ti tu filla no se puede consolar.
Podería estar escuitando esta xente todo o día. Que maravilla, que enerxía, que acentos. Son maravillosas e maravillosos. E o mesmo pasa coas tanxugueiras que acabamos de escoitar a súa peza Miña Nai. Imos agora, castiñeiros e castiñeiras, cos exemplos positivos. A miúdo, cando falamos de opcións de vivenda para persoas maiores, vennos á mente as xa coñecidas residencias ou xeriátricos. Pero sabedes que hai outras opcións? Vainolo explicar Lara.
Así é, Verónica. Cando se fala da poboación maior, un dos grandes temas é onde viven e que acceso teñen a servizos e cuidados. Ese termo xeral de poboación maior comprende moitas idades e moitas situacións distintas a respecto da autonomía, da dependencia, mobilidade, saúde ou enfermidade, e, sobre todo, os recursos que teñen e, por suposto, a capacidade para tomar decisións. Existen moitas opcións diferentes para as persoas que precisan cuidados, como centros de día, atención domiciliaria, vivir na vivenda propia de familiares, pero se cadra nos últimos anos o número de persoas que foron vivir a residencias xeriátricas medrou exponencialmente. Só en Galicia existen 376 residencias de maiores, das cales 292 son privadas. O modelo de residencia privada amosou todas as súas eivas durante a pandemia. Non se trata de que estivera todo ben ata que chegou a pandemia, senón que o coronavirus foi a pinga que fixo desbordarse todo. A procura de beneficios das empresas privadas dedicadas á xeriatría tivo como consecuencia unha precarización do emprego, falta de persoal, falta de plans de contingencia e, por suposto, moitas eivas no acceso a servizos e atención de calidade para os residentes. Existen alternativas a este modelo no que parece que o que menos importa son as persoas? Pois desde Castañas no Verán procuramos algún modelo diferente e por isto falamos con Lucía Calvo, que é voceira de Ancoradoiro, unha cooperativa desde a que están a construir pois precisamente esta alternativa.
Ancoradoiro é unha cooperativa de consumidores e usuarios que o que persigue é construir ou rehabilitar, facerse, vamos, cunha edificación donde anclar, donde vivir os últimos anos da vida, a época de xúbilo. Naceu polo afán, pola preocupación de unha serie de personas que se coñecían de dos ámbitos de traballo, aves, de veciñanza, e, bueno, preocupadas polo futuro e preocupadas pola perda de autonomía que se conlevar a vellez. Entonces queremos ter un envellecemento activo, queremos manter a dignidade, a autonomía, tomar as decisións que nos incumben e, bueno, e crear un espazo de cuidados, un espazo de actividades, un espazo seguro, un espazo onde sintamos que imos estar ben.
O modelo de cohousing colaborativo, que é o que inspira Ancoradoiro, comezou a desenvolverse no norte de Europa, principalmente en Dinamarca. Tal e como nos explica Lucía Calvo, comezou sendo un recurso de axuda mutua para mulleres que non podían facerse cargo dos seus fillos mentre traballaban fora da casa. Hai xa décadas que este modelo se exportou aos colectivos de persoas maiores que procuran un outro xeito de vivir sobre a base da axuda mutua, evitando a especulación e o negocio coas súas vidas e cos seus cuidados.
A nosa cooperativa é de cesión de uso, é dicir, ninguna persoa socia alcanzaría a propiedade, senón que a propiedade a mantén sempre a cooperativa e o que teñen as persoas que viven allí é un dereito de uso. Entonces, aporta ao capital social da cooperativa unha cantidade para ter dereito de uso de ese apartamento, espacio habitacional, como lle chamemos, e cando se quere marchar, recupera esa aportación ao capital social, porque entendemos que se funciona ben, ten que funcionar ben, nos depende, pois ten que haber xente en lista de espera deseando ir a vivir ali, que aportaría a súa vez ao capital social e eses cartos se lle devolverían a persona que marcha. Que marcha porque ten pues, un cambio de circunstancias vitais ou quere irse a outro sitio porque lle interesa máis o clima ou porque lle interesa vivir con un fillo ou calquera circunstancia. O marcha porque, bueno, pues por mortis causa, digamos. Entonces se llevaría a seus herdeiros. O que non se pode facer é un modelo especulativo, é dicir, eu compro aquí, quero me ir e vendo yo ao precio que consiga a quen queira, porque entonces a comunidade de consenso como tal non funcionaría. O sea, as persoas que entran en un cohousing senior unha vivenda colaborativa, tanto que sea para persoas maiores como para un personal, pois, teñen que ser persoas que comprendan que hai que colaborar, que hai que cooperar, que hai que facer o camiño ao andar. É un modelo de axuda mutua, o que plantea é un cambio de paradigma, o sea, preocuparnos de nosotros mesmos con xente. Nós somos entre persoas entre 50 e 70 anos, non? A horquilla vai así de 20 anos un pouco porque, bueno, pois agora estamos tirando polo proxecto xente que xa estamos xubiladas, non? Recién xubiladas, a maioría, outras que están en activo aínda, pois colaboran, pero en menor medida. E, bueno, a idea é que ten recambio, é dicir, que dentro de 10 anos os que agora temos 65, pois, temos 75, entonces que haxa xente que ten agora 50, 55, non para pues eso, para seguir tendo unha vida activa, emprendedora. Creemos que é moi bo tamén porque te permite incluso retrasar o deterioro cognitivo, non? Porque interactúas con xente, inicia relacións novas. A soidade non deseada, cada vez máis frecuente en personas maiores, é tremenda. E a angustia que pode producir pensar na, sabes, nos anos venideros, conforme eres maior e tal, é unha cuestión que se elimina cando consigues pues, ter eso, unha comunidade onde funcione a colaboración e a axuda mutua, en definitiva.
Como se configura un proxecto así? Ancoradoiro leva algúns anos de camiño documentándose e visitando proxectos de cohousing senior que se levan a cabo noutros lugares dentro e fora do Estado e teñen ben trazados os seus objetivos a medio e longo prazo.
No, os objetivos son fundamentalmente crear un espacio seguro, un espacio amable, crear unha comunidade de consenso. Entonces empezamos primeiro de socios promotores. Agora mesmo temos un cronograma de aquí a 4 anos. Nos próximos 2 anos queremos conseguir máis persoas que aposten por este proxecto. Agora mesmo somos 24 formalmente, pero temos máis xente interesada ao redor. Queremos conseguir chegar ás persoas que poidan querer vivir deste xeito, ¿no? Nunha comunidade colaborativa. Queremos simultaneamente que a administración nos recoñeza e nos axude pues, con cambios legislativos, con cesión de suelo para construir ou dunha edificación persistente para rehabilitar. É unha iniciativa cidadá, sae da sociedade civil, está desenvolta por persoas maiores que, digamos, intentan anticiparse aos problemas que se poden plantear co paso dos anos, non? O envellecemento da población é unha realidade, máis que un problema, consideramos que é un éxito, que a xente viva máis anos, pero hai que organizar como se viven eses anos. Un modelo que está tendo cada vez máis auxe, porque a población dase conta de que as solucións tradicionales, non? De que sea a familia como grupo de apoio a cargue de resolver os problemas que poidan surgir, pois xa o mercado laboral tal e como está xa non funciona. As iniciativas públicas e as iniciativas privadas con ánimo de lucro tampouco dan resposta a moita xente. bien, entonces a xente da media, non, que non ten dereito a axudas públicas e tampouco ten suficientes recursos para chegar pois a residencias privadas, non residencias de persoas maiores privadas, non? A parte de que non nos gusta o modelo, nosotros o que queremos é manter sobre todo a capacidade de decisión, a autonomía, o sea, decidir o que facemos con as nosas vidas. Son experimentos sociais. Entonces, pues, por moito que te inspires en outros modelos que xa existen e tal, a perfección non existe e se vai aprendendo con moita prudencia, con moita flexibilidade, con moita apertura de miras. A verdade é que esto da pandemia nos fixo tamén replantexarnos moitas cousas. A nós, como cooperativa, e a sociedade no seu conxunto, non?
O modelo cooperativo que propoñen entidades como Ancoradoiro, baseado na procura do benestar e autonomía na vellez, vivindo no seo dunha comunidade de consenso onde as decisións se toman en colectivo, é, dende logo, unha proposta ben interesante para unha etapa da vida que, cun pouco de sorte, todas sabemos de chegar.
Queremos vivir a etapa do xúbilo, pero co seu significado original, sabes? De xubilarse, pero de alegrarse moitísimo, o sea, de facer unha vida activa, é unha vida útil, é unha vida que pague a pena vivirla.
A historia de Matilde Vilariño fálanos dunha idade na que desfrutar do tempo para escribir, pintar, ler é un exemplo, ademais, do fructífero que pode chegar a ser o contacto entre novos e maiores. O seu neto de 9 anos descubriu, nun descuido dela, os poemas que sempre acababan no lume. Díxolle que os guardara, que non debía de queimalos. Foi o primeiro de moitos pasos cara a publicación do primeiro libro de Matilde titulado Poemas que non foron ao lume. A nosa compañeira Lucía Rodríguez falou con ela. Lucía, contanos.
Ola, Verónica. Pois, grazas aos nosos contactos na Costa da Morte, puidemos charlar con esta muller de Borneiro, en Cabana. E eu pregunteille por esas asignaturas que van quedando pendentes na vida, no seu caso gardan moita relación coa cultura, e ela dicíame que se sentía moi afortunada por o feito que contabas, non porque o neno a animara a gardar os poemas, pero tamén por algo que vai alén diso, contar cunha contorna que aprecia o que faz. Deixo vos coa nosa conversa, que estaba xusto nese punto.
Son afortunada, que teño fillo, Honora, os netos comigo, e neso son moi afortunada. Que hai persoas que están solas, e non descargan, ten esas posibilidades de que dixan o seu neto que isto tamén feito. Non teño esa posibilidade, que todo o que eu fago, e guste. Eso non notan todas as persoas, eh?
E durante a súa vida, Matilde, nunca houbo tempo para deterse a escribir. Non había tempo, había que traballar.
Había que traballar, sempre. Nun momento dado que o mellor iba cas vacas, eu doaba un papel do que encontrara, que o mellor non tiña nin libreta. Un papel, un boli, un que me parecía, ou un lápis, ou o que fora, que me parecía bonito, que parecía agradable, pois eu escribía unha cousa que o mellor iba a calcar a sitio, cosa a pouco seguida, porque naquela non había coches, non había posibilidades de ir. Pero unha cousa de por aquí, de entre nós, que me gustara, bueno, pois eu escribía, pero todo eso se queimou. Todo eso se queimou, non? Recuerdo, a ver, teño algún así na memoria que ao mellor quitei da borralleira, que ao mellor está no libro, algún, como Padre Nuestro Don Bate, as Papas de Condal, outros así, que quies escribir por cousas que me contaban os meus abuelos. Pero bueno, o resto, moito que se queimou, pois non se vai recuperar.
O feito de queimar os poemas era por medo, por medo a sentirse igual incomprendida, ou...
A ver, era porque estamos aquí nunha aldea pequena. Todos nos conocemos. Entón, a mí, meus pais, meus abuelos, sempre dicen, Pondal é un bobo, non está ben. Rosalía de Castro, que estaba en Tula. Se si desas xente, que son personas estudiadas, formadas, inteligentes, diga eso, que dirán de mí? E eu pensaba eso, que vamos. Parecíame que era un vicio que tiña eu, como borracho de hemorrachancia, ou como outra cousa igual, non era así.
E vostede pensa que teria sido distinto se vostede fose un home?
Posiblemente, no tema dos poemas, non, pero noutras circunstancias, sí. Porque a mí narraronme moitas, incluso meus pais me narraron moitas cousas polo feito de ser muller.
A escola, o mellor?
E meus pais quitaronme da escola con 11 anos, non tuve un estudios, todo que algo que sei é do que eu fui estudiando eu por mí, pero claro, non tiña tampouco moito que me explicar isto así. E lembro, tens que ter unha persona que te explique desta maneira ou deste ou deste, hasta que foi un pouquinho máis grande, foi sendo algo consciente do que estudiaba, pero mentes que foi un nena, como decía o maestro, íamos para a carretilla. Yeah. Había que corregir, como dixe. Pois se que foi un pouquinho máis grande, pois xa foi algo máis consciente do que estaba estudiando, pero bueno, pero despois moitas cousas, porque eu máis que traballar na agricultura non pude, nin oficio, nin estudio, nin nada de nada, de nada.
Entón, digamos que agora está disfrutando de, bueno, pois dese tempo que non lle pudo dedicar o lecer que vostede quería. Este é un tempo rico para vostede.
Sí, para mí sí, estou non disfrutando, mas sí. Cando me poña a pintar, coñe pincel, pasense mes horas, e xa non sei, xa pola mañá non podo pintar, porque de cales xa non podo comer. Pero a tarde, pasense mes tarde, como estou pintando, para mim é a cousa máis relajante. E se estou escribindo, digo, e se estou lendo un libro, da mesma maneira. Isso para mim é impresionante.
E vostede logo no seu círculo tamén intenta que, bueno, pois eso tan bonito que se lle despertou a vostede pola cultura, esa vía, non, de viaxar a través do pincel e tamén a través da escritura, eu non sei se yo intenta transmitir e se yo compran no seu entorno.
Sí, a ver, eu xa non yo intento transmitir porque o primeiro que vim, aí non somos como ti. E non somos como ti. Todo o mundo é. O que non é unha cousa e outra. Hai que poñerse. Hai que soltarse. Eu tampouco non sou madre mía. Eu sou unha persona normal, un cliente que me outra calquera. Pero hai que decidirse, hai que soltarse, hai que abrirse.
Entón, vostede non sei que pensa cando se fala das persoas maiores como persoas débiles ou que non poden facer, que xa non é tempo de facer. Esa mensaxe con vostede non casa.
Non. Todo se pode facer. Mentes que a cabeciña non falle. E se que a cabeça falle, claro que non se pode facer. Pero mentes que a cabeça non falle, todo se pode facer. Todo. Hai que querer. Voluntad de querer. É dicir, sí, eu podo facer tal cousa, mentes que a cabeciña non serve onde, pois todo se pode facer.
E que reflexión saca agora xa, pois de maior, despois cando un bota a vista atrás?
Que me vai pasar, que me vai faltar un tempo.
Sí, sinte eso.
Me vai faltar tempo. Tempo para facer o que eu queria facer. Isto tinha que passar cando eu, polo menos, tuvera 10 anos. Para facer moitas cousas que quedaron aí no tinteiro.
Que anos ten agora, Matilde?
Tenho 76. 76.
Bueno, quedan moitos anos por diante para producir.
Bueno, iso xa non se sabe. Pode quedar 10, pode quedar 2, pode quedar unha hora. Iso, agora non se sabe. A ver, tínhamos aquí un cura que dizia sempre, os novos poden morrer, os velhos temos que morrer. Eu teño esa mentalidade que, bueno, cando chegue, que sea unha morte feliz, que un día se encende tirada nunha cama e nunha residencia, nada máis, despois morrer morremos todos, e se temos que morrer, e se temos que ter claro.
E se a vostede a nomeasen, imagínese, portavoz, voceira, como unha persoa de referencia a que preguntarlle sobre todo o colectivo de persoas maiores. Vostede que reclamaría ou que demandaría? Que pensa que hai que decir e que igual non se está dicindo con forza?
Que animan aos maiores, sobre todo as familias, porque hai moitos maiores por parte das familias que están bastante abandonados. É o maior que precisa é a calor da súa familia. A familia, a sociedade tamén, pero o primeiro a familia. O primeiro a familia que anima os maiores. Que non son trastes, son personas que damos o que podemos da nosa vida. Se non podemos máis, pois non podemos, pero o que podemos damos. É que non son personas para estar aparcadas. Que ten que seguir para diante, que hai que animalas, é decir, porque unha persona, se non animas, vai desmoronando, desmoronando e se acabou. A persona ten que estar animada. Tanto que se é velha como é nova, vamos. Pero sobre todo os velhos, porque despois vai nos chegando no tempo, imos pensando se haber outras cousas que non se deben pensar, pero non se debía pensar, pero pensas. E iso é o que hai que quitar da cabeza aos maiores. Maiores hai que quitar a alegría, hai que dar respeto, hai que... non sei.
E quizá aí a cultura fai un... pois un papel moi importante, xoga un papel importante, a pintura, a escritura, a lectura.
Sí, 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 eso é un papel moi importante, moi importante. Ora, sei eu que hai maiores, algúns máis maiores que nin, como mellor tampouco non saben ler, por aquí polas aldeas, as capitanes sí que saben, pero aquí nas aldeas hai personas ao mellor maiores que non saben ler. Eu tuve na suerte de que ler sei grandes ideas. Bueno, siguen lendo aunque non fun a escuela, pero hai persoas maiores como eu non saben ler, pero poden facer outras cousas.
Pois Matilde, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a ti.
Chegou ese momento da despedida que tan pouco nos gusta. Parece mentira, pero xa van 10 castañas no verán. Que emoción! Gracias a todos e a todas por estar aí e permitídenos que adiquemos este programa precisamente aos seus protagonistas. A todas esas persoas maiores que tanto, tanto enriquecen a nosa vida. Permitídenos recordar aos avós e avoas, aos presentes e aos ausentes. Sodes un tesouro enorme e que tanto se vos bota de menos cando marchades. Esperemos que este programa contribúa de algún xeito a mellorar a calidade de vida de todas esas persoas, ou polo menos que aprendamos a miralos solo con ollos de orgullo. Eles e elas son os que máis están a sufrir esta terrible pandemia. Desexamos vos dende aquí moita, moita saúde e moito ánimo para superar estes tempos difíciles. Precisamente queremos despedirnos con un poema de Matilde Vilariño, outra das protagonistas de hoxe, que escribiu precisamente sobre a COVID. Ata a próxima, castiñeiras.
O río cando vai cheo leva carballos e follas, tamén podía levar, mas a xente pota toda. Non podo cantar que morro, non podo cantar que morro, aí veñen os capadores, apropiáronse de todo.
En 2020 empezó una pandemia en China. Repartíose, extendíose como lume con gasolina. Con el mundo en revolución. Está pasando de unos a otros y no llega a solución. Mandan quedar en la casa. Eso es lo primero. Mientras ese virus para el mundo entero. Mata muchos pensionistas. No medio de ellos hay gente nómada también. Si solo fuéramos los viejos, o conto salía ben. Non sei como vai acabar isto, se terá solución. O que sei é que lle está dando xeito o tema da pensión. Todos temos medo, por iso estamos encerrados. Dese maldito virus somos escravos. É un virus malo, mas malo da historia. Nunca tal cousa se viu, se non me falla a memoria. Pasea as súas anchas, como nun campo aberto. Os médicos non o paran, nin tampouco o exército.
xente na casa encerrada. Non sei que vai pasar. Parece que todo se acaba. E si morremos, non hai velatorio nin funerais. Levan-nos a tumba como os animais. Esta batalla empezou en China, sen facer ruído. Está ganando a guerra sin tocar un solo tiro.